У Ватыкане працягваецца судовы працэс адносна распаўсюджвання канфідэнцыйных дакументаў, названы ўжо Ватылікс-2. На сёмым пасяджэнні, якое адбылося ўчора, была заслухана адна з абвінавачаных Франческа Шаўкі, былая супрацоўніца камісіі па вывучэнні рэформы эканамічна-адміністрацыйнай структуры святога пасаду. Шаўкі разам з іншымі ватыканскімі служачамі Ніколам Маю і ксяндзом Лусія Вальеха Вальда абвінавачваюцца ў стварэнні злачыннай арганізацыі, накіраванай на распаўсюджванне інфармацыі і дакументаў, якія тычацца істотных інтарэсаў святого пасаду. Акрамя таго, сярод падсудных два італьянскія журналісты Джанлуіджі Нуцы і Эміліяна Фіціпальдзі, яны абвінавачваюцца ў здзяйсненні ціску з мэтай атрымання сакрэтных дакументаў. Я ніколі не перадавала канфідэнцыйныя дакументы журналістам Нуцы і Фіціпальдзі ці каму-небудзь іншаму, сказала Шаўкі і нагадала, што яе задачай у рамках камісіі быў план пераўтварэння карпаратыўнай камунікацыі ў цэлым, ствараючы новую і арганічную структуру. Жанчына адхіліла ўсе абвінавачванні ў сувязі з меркаваным існаваннем нейкай ценявой камісіі. Яна адзначыла, што члены КОСЭ, так скарочана называецца структура, падпарадкоўваліся непасрэдна папе і мелі магчымасць атрымаць доступ да дакументаў кожнай установы. Шаўкі паведаміла аб сур'ёзнай справе, якую ў лютым 2014 года прасіў удакладніць сам папа. Яна не раскрыла ніякіх падрабязнасцяў і дэталяў, каб не парушаць папскую таямніцу. «Я ніколі не пагражала ксяндзу Вальеха», паведаміла жанчына. Яна сцвердзіла таксама, што яе калега Нікола Маё ніколі не выкрадаў дакументаў, што гэта было здзейснена ксяндзом Вальеха Бальда, які меў свабодны доступ да ўсіх файлаў. Ватыканскі працэс працягнецца ў наступны панядзелак.